Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Christoffer Emil Bruun, og her i programmet har jeg hver uge inviteret tre præster, som vil forsøge at give deres svar på, hvad Jesus ville have sagt til nogle af de mange lyttere, som skriver ind til os på jesus@dr.dk. I dag skal vi behandle tre lytteres spørgsmål, og jeg tør nok sige, at det er stærke sager, vi har med at gøre. Er det ikke rigtigt, Michael Wandt? Du er en af dagens gæster.
Bestemt. Det er gode spørgsmål, vil jeg bare sige.
Ja, og du har været med før. I øjeblikket er du ellers travlt beskæftiget med et stort projekt, der hedder Lad os tale om tro.
Ja, det er rigtigt. Ja, altså det er jo sjovt. Jeg har ofte hørt folk sige, at det er lettere i Danmark at tale om sex end om tro. Men så fik vi lavet sådan en undersøgelse af hvilke, der viste, at det faktisk er en myte. Altså det er faktisk 43% eller 44%, der siger, at det er tabubelagt at tale om sex. Det er kun 15%, der siger, at det er tabubelagt at tale om tro. Og det er jo ret vildt. 6 ud af 10 danskere taler om tro, men der er samtidig også en tredjedel af danskerne, der gerne vil tale mere om tro, men så mangler ord eller anledning til det. Og derfor så har vi lavet den her kampagne sådan helt vildt bredt, katolsk kirke, folkekirke, frikirker, for at gøre det lettere at komme i gang med at tale om tro med sådan nogle samtalevideoer, man kan se med en ven eller med flere, og så er der sådan en spørgsmålsmenu til sidst, som gør det nemt at tale videre.
Og man kan finde det på nettet. Vi taler jo også om tro her hver uge, men det kan jo være, at det lyder næsten som om, vi hellere skulle tale om sex. men det må nok blive til et andet radioprogram.
Det tror jeg.
Velkommen også til dig, Christine Krav Ravn, præst i Flovstrød Kirke, lidt nord for København.
Tak skal du have.
Det er første gang, du er med her i udsendelsen, og tak for det. Du er feltpræst også i Livgarden, intet mindre.
Ja, det er rigtigt, ja.
Hvordan er det?
Jeg synes, det er spændende. Ja. Det er sådan, at jeg er præst i et sogn, hvor Livgarden har kaserne. Så ja. På den måde hænger det også meget godt sammen med mit sognepræstearbejde.
Ja. Er det nogle hårde nødder at være præst for?
Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Det er en god menighed, og en lydhør menighed. Og ja.
Men jeg tænker også, Livgarden, det er jo sådan et regiment, nu ved, kan man allerede sikkert høre, hvor lidt jeg ved om militær, men det er en type soldater, som er igennem en relativ hård militær uddannelse, som jeg har forstået det. Så jeg kunne forestille mig, måske at nogle af dem har brug for særlig sådan omsorgshjælp, eller hvad?
Jeg har ikke været præst for andre enheder på den måde, men det er ikke. De er dygtige, og ja. De kan deres ting, men det er klart, at det er også selvfølgelig, der kan være et vist pres forbundet med det. Der er tit mange øjne, der hviler på dem, ikke? Når de laver opgaver for de kongelige og sådan noget, ikke?
Jo, det er jo dem, der står inde på Amalienborg Slotsplads med stor. Om ikke andet, så må det være hårdt at gå med de store varme huer der, især om sommeren, tænker
jeg. Det tror jeg nok lige, det er, ja.
Men det ved jeg ikke, om en præst kan hjælpe med. Men tak i hvert fald for at komme her, og velkommen også til dig, Thomas Provin.
Tak for det.
Som kommer fra, eller er præst i Apostelkirken her i København. Du har også været med før.
Ja.
Og hvad tænker du om dagens spørgsmål?
Jeg synes, det er nogle rigtig spændende spørgsmål, som det er svært ikke på en eller anden måde at forholde sig til sådan med hjertet, med hvem man er. Og jeg fornemmer også, der i alle tre spørgsmål er noget sådan, der har med den dybe eksistens og tankerne om livet at gøre. Og det er jo en af privilegierne ved at være præst at få lov til at tale om ting, der har mening for mennesker. Så jeg glæder mig over til at være med i samtalen her.
Og det er virkelig også et privilegium for programmet her, at lyttere så generøst deler ud af noget af deres inderste og spørger jer til råds, og I vil så forsøge, kan man sige, at trække på den lange kulturelle og religiøse rod, som vi har i kristendommen og i Jesus. Den første, som vi skal høre fra, det er Poul Erik, som skriver sådan her. Jeg har et problem, der nærer mig, og som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Jeg synes ikke, jeg bliver set og hørt, hverken af min familie eller mine venner. Jeg er 51 år, og for nogle år siden var jeg igennem et længere sygdomsforløb, som medførte skilsmisse, og som også gjorde, at jeg senere blev tildelt en førtidspension. efter den periode, som jeg synes, jeg er kommet nogenlunde igennem, er interessen for mig og mine venners, er interessen for mig fra mine venner og familie siden svundet ind. Der er ingen, der synes at være interesseret i at være sammen med mig. Jeg har inviteret flere til at besøge mig, men de har ikke kunnet de dage, jeg har foreslået. Til gengæld har nogle af dem lovet at ringe tilbage og give mig nogle ledige datoer, men det har ingen af dem gjort. Jeg er skuffet og rigtig ked af det. Jeg savner, at nogen ser mig og lytter til mig. I parentes, jeg savner krammere. Hvad vil Jesus mon have sagt? Og så skriver han til sidst, for 3 måneder siden vendte jeg hjem fra USA, hvor jeg var rejst rundt i 14 dage som turist, og derefter arbejdede som ulønnet medlem i en kristen børnehave. Det var spændende, sjovt og meningsfuldt, men da jeg kom hjem, var der ingen, der tilsyneladende bemærkede det, bortset fra en enkelt veninde. Hun spurgte, hvordan jeg havde haft det, og ville også gerne høre mere om mine mange oplevelser. Resten har hverken ringet, mailet eller besøgt mig og spurgt til mit besøg i staterne. Det er som om, jeg bare er blevet luft for mine søskende og for mine gamle venner. Håber, I kan hjælpe mig. Venlig hilsen, Poul Erik. Ja, vi er jo dybt inde i et af vores medmenneskers desperate situation. Christine, vil du lægge for med et bud på, hvad Jesus ville have sagt til Poul Erik?
Ja, tak til Poul Erik for at dele det, fordi det er et meget skrøbeligt og sårbart sted, han åbner for. Og det lyder ikke til, at det er noget rart at sted at stå. Altså, jeg kan godt forstå, at han både er skuffet og ked af det. Jeg tænkte også, da jeg læste, at han på en måde ved at skrive til os, dog virker til at være godt i gang med en løsning, sådan set. Han får sat meget tydeligt ord på, hvad der går ham på, og hvad han er ked af. Det er modigt, og dermed så har han ligesom taget hul på, at det ikke bare er noget, det er ikke en ensomhed længere, vel? Han er ud over det der, hvor man kan være fanget i sit eget, og ligesom ikke kan bryde ud. Mm. Og jeg tænker, at det er det, han skal gøre videre. Jeg har været præst nu i ganske mange år, og jeg er bare gang på gang blevet slået over, især i forbindelse med bisættelser, hvordan det, at man får svisken på disken, det bare virkelig gør fantastiske ting. Tale så sandt som muligt med ens medmennesker, det lønner sig. Det rykker samtalen til et andet niveau, når man tør det. Og i det her konkrete tilfælde, tænker jeg, om han ikke kunne prøve at våge at sige de her ting til de venner, til de søskende. Ikke bebrejdende på dem, men sige, hvordan han selv har det. Han er ensom, han er ked af, at de ikke følger op på de her ting. Hvordan kan det egentlig være? Mm. Og det kan selvfølgelig godt være, at det, der så kommer, ikke er noget, man har lyst til at høre, men jeg vil sige, at min erfaring er, at det er det sjældent. Og så kan man bevæge sig derfra.
Ja, så der siger du, din erfaring siger dig, at selvom det er klart, når man er ensom, og man rækker ud, så er der den risiko, at man får et ubehageligt svar på, hvorfor man er ensom.
Ja.
Men din erfaring siger, at det er alligevel værd at gøre det, at få svisken på disken.
Ja, og man må så også sige, og det kan godt være lidt hårdt at sige, men hvis det så er et svar, man ikke bryder sig om, så er det måske heller ikke venner, men så er det måske også ærgerligt at gå og bruge tid på at være skuffet over dem, men kunne så blive frisættende.
Mm.
Og så når nu programmet hedder, hvad vil Jesus have sagt, ja. Og det ikke bare skal være min lommefilosofi, så vil jeg jo også sige, at det, den måde, man kan få modet til at tage den snak der, det er jo netop ved gennem troen på Gud, altså troen på, at han er Guds elskede barn. Gud er der for ham. Han er, lad os nu sige, at de siger ting om ham, som han ikke kan lide, når han tager den svære samtale.
Mm.
Så er han ikke forladt og alene alligevel. Og ud fra det fundament, så kan man blive meget modig i verden.
Mm. Hvad siger I andre, Thomas og Michael? Thomas, hvad vil du...
Jamen, hvis jeg skal tage fat i det sidste, som Christine nævner, så tror jeg, at hvis Poul Erik kom op på mit kontor, og vi skulle have den her samtale, så havde jeg lyst til, at vi måske også brugte lidt tid på at se på, hvem Jesus er. Og at Jesus sådan set er et udtryk for Guds loyalitet med mennesket. Altså, Vi siger jo om Jesus, han er sand Gud og sand menneske, at han er Guds søn. Mm. Og det, at han kommer til jorden og bliver et menneske, betyder jo, at han identificerer sig fuldt ud med, hvad det vil sige at være et menneske, med alle de eksistentielle problematikker og vanskeligheder, som opstår. Og jeg kunne have lyst til at sidde og prøve at kigge på nogle af de oplevelser, som Jesus selv havde. Vi kan jo læse om, at han går til fester, men vi kan også læse om ensomhed, en stor ensomhed, hvor han jo faktisk til allersidst jo siger, at Gud, selv Gud har forladt ham. Mm. Og for mig er der noget i det her, som jeg selv synes er trøstende, også for at lave en tråd tilbage til, hvad Christine siger, nemlig det her med, at selv i sin dybeste ensomhed, så er man ikke alene. For i Jesus har man en fælle, en ven, som har gået vejen, og som forstår, hvad det vil sige at være. Det vil sige, det betyder også, at når Jesus har været i ensomheden, så er den forandret. Fordi der, hvor han går hen, der bliver tingene altid lavet en lille bit smule op. Så oplever man den dybe ensomhed, så kan man regne med, at Jesus har lyst til at være der sammen med en.
Men selvom Jesus måske kan have følt sig ensom på et tidspunkt, var det så ikke sådan, så at der altid var sådan en 12-14 followers, og i øvrigt tit mange flere? Altså han, i hvert fald det billede, som jeg får af ham, det er en, der går med mange omkring sig hele tiden. Altså jeg tror ikke, at der var noget nogle venner, altså som ignorerede ham på samme måde som Poul Erik. Ja, Christine?
Ja, det er jeg måske ikke enig med dig i. Nej. Hvis man ser på de sidste dage af hans liv. Ja. I Getsemane have skærer torsdag, og i særdeleshed langfredag, hvor han hænger på korset, og ikke engang faktisk synes, at Gud er med ham, ikke, og råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mm. Ja.
Det tror jeg også. Altså, Jesus var ofte ensom, tror jeg, midt i det, han befandt sig, fordi andre forstod ikke, hvem han var. Det fattede de jo først, sådan efter han var opstanden, og sådan leder vejen et eller andet sted. Og jeg er meget enig i, jeg tror, det her med, at jeg tror, Jesus ville have sagt, jeg ser dig, Poul Erik. Mm. Ikke? Altså, han ser dig midt i ensomheden og smerten. Man kan sige, ensomhed er jo et samfundsproblem, vi har. Ikke? Mellem hver fjerde og hver tredje dansker oplever sig ensom, 12% svært ensom. Så det er et voldsomt samfundsproblem, som vi har.
Det må man sige.
Og hvad har så Jesus at sige i det? Og jeg tror to ting. Den ene ting, det som vi har talt om her, altså, jeg ser dig. Den viden, det at vide, at Jesus ser os, det at minde os selv om det, det gør noget i vores mentale tænkning om os selv. Fordi vi har masser af stemmer, der taler til os og siger, jeg kan ikke, eller de andre vil mig ikke, eller der kan være alle mulige stemmer, der taler ind i vores hoved. Det at høre Guds stemme midt i det. At igennem Bibelen, eller bønnen, eller gudstjenesten, eller på anden vis, det at høre Gud, der siger, jeg ser dig, du er elsket. Og Lukas 12, der læser vi, sælges ikke 5 spurve for 2 skilling, og ikke en af dem er glemt af Gud. Jeg selv, alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke. I er mere værd end mange spurve. Det, at Gud kender det antal hår, vi har på hovedet, det er en lettere sag for nogen end for andre, kan man så sige. Men i hvert fald, det er jo imponerende. Det er den måde, Gud ser os på. Det tror jeg, det ene Gud vil sige til Jesus, vil sige til ham. Den anden ting, jeg tror, han vil sige, det er, jeg behøver dig. Og jeg egentlig synes også, han henter til det, når han fortæller, om han var i USA og hjalp til i en børnehave, og han synes, det var enormt meningsfuldt. Giv, så skal der gives dig. Og der er også en fantastisk omvendt logik i Guds rige. Altså der, hvor vi rækker ud, så oplever vi, at vi får tilbage igen. Så både det at vide, at vi er elsket, det er ligesom, at vi ser det er grundlaget. Men så det er rent faktisk at kunne tænke, hvem kan jeg være en velsignelse for? Hvem kan jeg se? Og hvem kan jeg få lov til på en eller anden måde række ud til i min omgangskreds, eller der, hvor de mennesker møder på min vej? Der ligger der en skjult velsignelse, som kan være en kæmpe velsignelse midt i ensomheden.
Og Poul Erik skriver jo netop, jeg savner, at nogen ser mig og lytter til mig. Sådan set et meget, altså i al sin enkelhed, et meget stærkt udsagn, synes jeg. Og man kan jo næsten, altså det som du også er inde på, Michael, det er et stort samfundsproblem, ensomhed. Og der synes jeg også, vil jeg gerne takke Poul Erik for ligesom dels at dele ud af sin egen historie, men jo også kan man sige, delt ud på andres vegne, at måske, at der sidder nogen og lytter til det her, og selv har en lignende erfaring, og tænker, okay, så er vi i hvert fald ikke ensomme i vores ensomhed. Christine?
Jamen, jeg sad, nu er der jo mange ting, man skal passe på at gætte for meget, hvad der ligger bagved, men han har haft en hård skæbne.
Ja.
Han har været syg, og han er blevet skilt. Og det, der kan ske, det er tit, at folk kan have det svært med nogen, der har haft det hårdt. Og jeg, nu har vi talt meget sådan om Nye Testamente, men man kan sige, at Gamle Testamente er også fuld af stemmer, som er dybt ensomme. Salmernes bog, prædikernes bog. Og jeg kommer også til at tænke på Jobs bog. Der er et sted, hvor der står, mine brødre holder sig på afstand af mig. For dem, der kender mig, er jeg en fremmed. Min nærmeste og min bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boende, har glemt mig. Og der så jeg bare en vis spejling i Poul Eriks situation. Mm. Og det, der er med Job, er jo, at de ved ikke, hvad de skal stille op. Han har mistet alt.
Han går igennem alverdens pinsler og trængsler.
Og så kan det være svært at vide, hvordan skal vi møde det menneske.
Ja.
Siger jeg lidt undskyldende for de der søskende og gamle venner.
Ja, prøv at sætte sig ind i det også.
Og Jobs erfaring er jo netop, at hans venner, de kan heller ikke finde ud af at tale til ham ordentligt om det her. Altså, de gør simpelthen ondt værre. Hvis han siger, er du sikker på, at du ikke har gjort noget for at fortjene det her? Hvor Gud jo til sidst siger, prøv at høre her, Job har talt sandt om mig. Og det siger noget for mig om, at det her med at gøre, som Poul Erik gør, altså tage mod til at sætte ord på det her. Jeg tror, mange af os oplever os ensomme, og vi er utrolig dårlige til at være ensomme sammen med hinanden. Hvis vi bare var lidt bedre til det, så kunne det jo være, der ville ske noget.
Hvordan ville man skulle gøre det?
Jamen, jeg giver Christine ret i, at det at begynde at sætte ord på det, og jeg giver Michael ret i, det at sige, at ensomheden behøver ikke at være determinerende for mig. Det kan godt være, at jeg oplever den, men jeg har også i mig potentialet til at gøre godt. Ikke på grund af min ensomhed, men på grund af, hvad jeg er blevet givet som menneske.
Mm.
Og når han netop fortæller om det her arbejde, han har været engageret i, så får vi jo et glimt af en oplevelse af det selvforglemmende i at få lov til at gøre noget for andre mennesker, som på en måde også kan befri lidt for det her å, som ensomheden kan være. Det er selvfølgelig svært at finde mod til at tage skridtet til at gå ned og engagere sig i et lokalt sted, hvor der måske er brug for hjælp, når man netop følger ensomheden, føler den så dybt, som han gør. Men det er jo tit, hvad skal man sige, det at gøre sådan noget, der hjælper med, at man får et andet billede på sig selv.
Ja.
Jeg er ikke bare ensom. Jeg er også et menneske, som har gaver, jeg kan give til andre, som kan få betydning.
Med. Præcis. Ja. Mm. Og det er jo også det, han har gjort, Michael.
Bare lige for at gribe fat i det, som Christine også nævner her, med hvordan vi har svært ved at tale om ting.
Mm.
Jeg havde et nært familiemedlem, som oplevede at miste sin far i en alt for tidlig alder. Vedkommende gik på et uddannelsessted, og selvom alle de medstuderende og lægerne vidste, at hun havde mistet sin far, så var der ikke én eneste, der rakte ud til hende og sagde, jeg er godt nok ked af det, der er sket, eller hvordan har du det? Og da vi ledte den her, lad os tale om tro-kampagne, så skulle vi vælge nogle forskellige emner, og der valgte vi også emnet farvel i to af vores samtalevideoer. Og det, der er slående, det er så heldigvis, at når vi så endelig får taget hul på det, altså når rammen så er der, når så endelig er nogen, der tør sige noget, så bliver det faktisk til super gode samtaler. Så min opmuntring er, at selvom vi i Danmark har sådan lidt en forbundhed for at tage fat i de der store livsemner, også de svære af slagsen, så når vi rent faktisk får det gjort i en eller anden form for trygt miljø, så oplever jeg egentlig, at vi så går der lidt hul på bylden.
Mm.
Og så kan vi finde måske alliancepartnere, hvor vi mindst havde ventet det.
Poul Erik skriver, at han håber, at I kan hjælpe, eller vi som program kan hjælpe, og det håber jeg sandelig, at de her svar har kunne være en hjælp til Poul Erik, og måske også til andre. Både noget med at, ja, både i virkeligheden anerkende, at han har taget første skridt ved overhovedet at skrive herinde.
Absolut.
Og måske kunne tage andet skridt ved i højere grad at få svisken på disken, som du siger, Christine, men jo også, at han i og med, at han allerede har begivet sig ind i en form for socialt arbejde, altså, hvor han har hjulpet i en børnehave og sådan noget, at den vej kan afhjælpe den ensomhed, hvis simpelthen selv at bidrage i andre sammenhæng.
Og husk, at han er set.
Og husk, at han er set.
At Jesus ser ham.
Det næste emne, som vi skal behandle her, det er et emne, som virkelig berører hele vores samfund, og som er meget, meget aktuelt, fordi det også er bragt op som et politisk emne, nemlig aktiv dødshjælp. Og det er Ole, som har skrevet til jesus@dr.dk. Hvad vil Jesus sige til aktiv dødshjælp? Jeg er besøgsven inden for ældresagen og besøger invalide beboere på plejehjem. Beboere, der ikke kan bevæge sig og tale. De i anførselstegn dømt til at ligge der i overvis, mens der ventes. Ikke for, at de bliver raske på et tidspunkt, for det bliver de aldrig. Men til sidst dør de. Den sidste rest af deres liv svinder bort, sandsynligvis under store smerter. De, der bestemmer i vores samfund, mener måske, at der i et lille pænt land som Danmark ikke må være aktiv dødshjælp. Men hvad så med de lidende? Jeg mener, at det må være det nådigste at hjælpe dem til en afslutning på livet. Med venlig hilsen, Ole. Vi må forstå, at Ole, han kvæg sin erfaring, mener, at aktiv dødshjælp bliver en nådegærning. Thomas, hvis vi starter med dig, hvad vil dit svar til Ole og i det hele taget til den her vanskelige, store diskussion være?
Jamen, og det er en vanskelig og stor diskussion, som er enormt vigtig, og som jo er personlig for os alle sammen, fordi vi skal alle sammen dø en dag.
Ja.
Så det er jo også en diskussion, som på en eller anden måde stiller os over for det. Og det tror jeg farver også samtalen, for de fleste af os ønsker jo egentlig ikke at komme herfra i smerte, men i det modsatte. Det, jeg kunne have lyst til at spørge Ole om, det er, hvorfor er du egentlig besøgsven? Hvad er det egentlig, der gør, at det er meningsfuldt for dig at være besøgsven i ældresagen og besøge gamle mennesker, som ikke har det nemt? Jeg tror jo, at Ole er besøgsven, fordi han opdager, at lige præcis i det her at tage rundt og besøge folk, der er der noget, der er meningsfuldt. Jeg giver Ole ret i, at det, som hedder palliation, det, som handler om smertelindring, det skal vi være gode til. Vi skal være dygtige til det, og vi skal sørge for, at det medicinske personale har al den hjælp, som de kan få til det. Men det at vise omsorg for andre mennesker, det er noget af det, som gør os til mennesker. Og jeg tror på, at når Ole han er besøgsven, så er det jo netop fordi, at det giver ham mening. Det er betydningsfuldt for ham at få lov til at mærke, at det gør en forskel, fra han kommer ind ad døren, til han er gået igen. Det, som man kan sige, mennesker, der ikke har det nemt, giver andre mennesker af mulighed, det er, at de fremkalder noget menneskelighed i os. De giver os en mulighed for at vise omsorg, og de giver os dermed en mulighed for at gøre godt og blive tættere på de mennesker, som jeg tror, vi alle sammen gerne vil være. Det synes jeg er en det synes jeg simpelthen er helt afgørende også for den her samtale, og måske noget, der har været sådan en lille smule taget bort, fordi der bliver talt lidt om det uværdige i at være lidende.
Ja.
Det synes jeg er forkert. Menneskets værdighed afhænger ikke af, hvilken tilstand det er i. Jeg er vokset op med en lillebror, der var dybt handicappet, og som blev 12 år gammel. Og når jeg kigger tilbage på hans liv, så var det et liv med stor værdighed, fordi der var mange mennesker, der elskede ham. Der var mange ting, han ikke kunne, men han kunne modtage kærlighed. Så det, han gjorde for folk, der var omkring ham, både forhåbentlig jo sin familie, som jeg var en del af, men også alle de mange rigtig dygtige mennesker, som havde med ham at gøre forskellige steder, det var jo netop at fremkalde den her menneskelighed. Altså muligheden for at gøre godt, muligheden for at bringe lindring, muligheden for at elske et medmenneske. Det er for mig at se helt i kernen af, hvad det vil sige at være menneske, og det må vi simpelthen ikke give slip på, og i tro på, at vi ved at fjerne lidelsen kan, ja, hvad skal man sige, leve nemmere, dø nemmere. Det er simpelthen en afgørende del. Vi kommer ikke til at leve lidelsesfri liv på den ene eller den anden måde. Vi fjerner ikke lidelsen ved at indføre aktiv dødshjælp. Den kommer til at stikke sit hoved frem på alle mulige måder. Men lidelsen er en mulighed for, at vi kan gøre hinanden godt.
Thomas Rovin fra Apostelkirken, det var en helt flot tale der, men lad mig lige jo prøve også at være Oles, kan man sige, stemme, eller, og det her, du siger med værdighed.
Mm.
Det var jo sådan så, at efter regeringen introducerede ideen om, at aktiv dødshjælp skulle blive et politisk spørgsmål og skal behandles politisk, så nedsatte de en form for kommission eller en gruppe, som netop et udvalg, som hed Udvalget for en mere værdig død. Og dermed har man fra øverste hold, kan man sige, brugt spørgsmålet netop om værdighed til at behandle emnet. Og det er jo også lidt det, jeg hører, Ole. Altså, nu kigger jeg på dig, Christine. De her mennesker, som han har med at gøre, han er tæt på dem. Og han, som jeg hører ham, ser han noget værdighed forsvinde fra deres liv. Er det ikke en næstekærlig tanke, at ville forskåne dem?
Altså man kan sige, hvad er et menneske værd? Der, Jesus er meget klar altid, når han møder et menneske. For Jesus er mennesket i sig selv altid noget værd. Det er lige meget, om det så er farisæer, eller prostitueret, eller syg, eller et eller andet. Det, der er afgørende for Jesus, det er altid mennesket i sig selv.
Mm.
Så det vil sige, et hvert menneske er lige meget værd, uanset hvad, uanset hvor sygt det er, uanset hvor lidt det kan i Jesu øjne. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og jeg tror, jeg er meget, meget bekymret for den udvikling, der kan sættes i gang, hvis man siger ja til det her med aktiv dødshjælp. Fordi man går ind og skubber på det der med at sige, at nogen menneskeliv er mere værd end andre, der er blevet talt om. Jamen, så mennesker, der er over 80 år, er mindre værd. Man kan slet ikke prissætte et menneskeliv. Hvis man begynder på det, så ryger man simpelthen ind på en farlig vej, tror jeg.
Ja, så vi har, altså som en samfundsmæssig udvikling ved det her, kan man sige, være en måde at se mennesket som noget, livet som noget merkantilt. Det er jo selvfølgelig et kraftigt argument, men hvis man zoomer ind på Oles situation.
Ja, så hvis man ser på Ole, så er det Ole, der taler.
Ja.
De syge her, de taler ikke.
Nej, de taler
ikke. Vi hører ikke dem sige, at de gerne vil af med livet. Og det er det, som går igen og igen i beretninger. Jeg taler tit i begravelsessamtaler. Det kan have været hårdt for de pårørende at være pårørende. Det kan være tungt. Det kan være meget tungt. Men det er sjældent de døende, der ønsker at dø og siger det.
Mm.
Og jeg er meget enig. Jeg synes, det var meget smukt, hvordan Thomas forklarede, hvordan man faktisk kan finde dyb mening i at være der for ja. den, der har brug for det.
Nu var det i sin tid nogle mennesker, som selv ønskede at dø, som overbeviste både vores statsminister, hun havde nemlig set en fjernsynsudsendelse med en mand, som hedder Preben, som selv ønskede at dø, og det var det, der ifølge hende selv var med til at overbevise hende. Og så vidt jeg ved, var også vores udenrigsminister overbevist af en bog, som havde et lignende forløb. Hvis man står over for et menneske, som er meget syg og ønsker at dø, er det så ikke, Michael, for dig, den naturlige næstekærlige handling og kan man sige, følge hans ønske eller hendes?
Jeg tror, hvis vi indførte aktiv dødshjælp her til landet, så kom vi til at cementere en, efter min mening, skævhed i vores samfund. Nu talte vi om ensomhed før, og når mennesker kommer, og de har også talt med mennesker, som kommer, hvor de føler sig gammel og mæt af dage, så når man taler lidt med dem, så er det ofte ikke, fordi de er gamle og mæt af dage, men fordi de er gammel og har smerter og ensomhed, apropos det, vi talte om tidligere.
Ja.
Og den ensomhed er et samfundsproblem, og der kan det være meget sådan convenient, hedder det jo på engelsk, altså meget behageligt eller passende, man ligesom siger, okay, men så indfører vi aktiv dødshjælp, fordi så får vi ligesom klaret det problem, men i virkeligheden cementerer vi noget, der er skævt i vores samfund. Fordi det, som det jo kalder på, det er jo egentlig at sige, jamen egentlig så holder vi hinanden i hinandens hænder. Altså måske kaldes der på, for at citere vores kære konge, at vi er forbundne og forpligtet over for hinanden. At der er et medvandring og medansvar for hinanden. Og nu når du nævner Preben, så er det jo interessant, at den plejeperson, der fulgte Preben,
ja,
jo faktisk har kritiseret voldsomt programmet efterfølgende, og sagt, at Preben jo egentlig begyndte at få livsløst, fik lyst til at begynde og egentlig at studere, og begyndte egentlig at opdage, at måske kunne livet godt have værdi, men fordi at han var sat lidt på sporet og fanget ind nu i et program, så var der ligesom en bane, der var lagt, og han kunne ikke rigtig bryde ud af den bane. Og der er simpelthen en mulighed for, at Preben har været i live i dag, hvis han ikke oprindeligt havde indviet i at være med i det her tv-program, og tv ikke været omkring ham. Og det er jo tankevækkende.
Det er jo rystende, når man kender forløbet, der kom bagefter, nemlig at den udsendelse var med til at gøre det til politisk spørgsmål. Det, du taler om, den pårørende, er en bog, som Freja Polonius, som hun hedder, har skrevet og udgivet, så det er noget, der på den måde også kan læses om i offentligheden, hvis man vil det. Ja, nu, Thomas?
Ja, det her med forbundetheden, der er jo også... vi lever ikke hver for sig, og man kan jo godt sige, at den her samtale om aktiv dødshjælp afspejler måske også, at vi er kommet et sted hen, hvor den højst gangbare valuta, det er det menneskelige autonomi. Altså, vi skal have lov til at træffe beslutninger for os selv. Og det kan lyde meget fint, men vi må netop ikke være blinde for, at vi altså altid lever i fællesskab med andre mennesker. Jeg havde en præstekollega, som fortalte om, at der var en mand, der havde ringet til hende og fortalt, at han havde lyst til at tage livet af sig. Nå, sagde hun så, hvem skal så gøre rent efter dig? Og det er jo sådan, en meget enkel måde at sige på, der er altid et bagefter, vi lever i fællesskab med hinanden. Jeg mener, at vi skal også være varsomme med at give til fællesskabet som opgave at kunne tage livet af andre mennesker. Det er simpelthen, det er ikke næstekærligt, at nogen skal have den opgave i verden. Og døden er jo et vilkår, som vi selvfølgelig gerne vil undslippe. Og Jesus har jo meget at sige om døden. Ikke mindst går han jo selv i den og opstår på den anden side, og dermed fortæller, at den er ikke det, den har været før, men den bliver en port til noget andet. Og måske har vi også brug for sådan, os der er i kirken, at løfte faktisk det tema op. Jamen altså, at døden for os er måske noget andet. Hvad er det, der bor i den, og hvordan er det, den ser ud, efter Jesus har besøgt den? Det er måske også en samtale, som kunne være værd at tage.
Ja.
Altså, og man kan sige, ja. Han har også, kan man sige, Jesus noget at sige om døden, inden han selv er død. Nu sidste søndag havde vi beretningen om Lazarus,
ja,
som blev opvagt. Hvor Jesus kalder på ham, Lazarus, kom herud. Og det er et motiv, der går sådan igen og igen i det nye testamente, at Jesus altid kalder på folk mod livet. Jesus er altid på livets side, altid imod døden. Og på den måde, så bliver det, det evige liv er også her, nu, i det her liv. Vi skal lige nu handle efter det evige liv imellem hinanden, ikke? Og det vil sige, at vi skal altid kæmpe imod døden. Jeg kom til at tænke på et digt af Johannes Møllehave, sådan ret kort, som han skriver, at man skal gøre det modsatte af døden, så længe man kan. Da døden er kold, skal man forsøge at være varm. Da døden er tavs, skal man tale. Da døden er stiv, skal man bevæge sig. Reager imod døden så længe som muligt, og modsig døden så længe som muligt. Det synes jeg siger det ret godt.
Lyder også meget som Møllehave.
Ja.
men ja, altså, og det du også siger, fordi Ole spørger jo, hvad vil Jesus have sagt? Og der kan man sige, der er svaret fra dig jo, jamen han er altid på livets side selv, da Lazarus havde ligget og var ved at gå i forrådnelse efter 4 dage.
Han stinker, han er ulækker, og der er ikke meget ved ham, vel?
Ja.
Men alligevel, kom herud.
Så ja, Michael?
Jamen, altså, og hvis jeg skulle tilføje en anden ting, jeg tror, Jesus ville have sagt, der er sådan en dejlig historie i Matthæus kapitel 25, hvor Jesus, han siger, han skiller mennesken ad i sådan to, og så siger han så til dem på sin højre side, kom og få min fars velsignelse, og den arv, som er bestemt for jer. Jeg var sulten, I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Jeg lå på plejehjem, og I kom der. Og de spørger så, hvor så vi der Jesus? Og så siger Jesus, alt hvad I gjort mod en af disse mine mindste brødre eller søster, det har I gjort imod mig. Og det er det, som jeg tror, når vi kigger på rigtig meget den lidelse, smerte, ensomhed, det er en udfordring til os alle, som også du var inde på tidligere, Thomas. Det er en udfordring til os alle, at vi er kaldet til egentlig at række ud til vores næste, der er i smerte og ensomhed, som om det var Kristus selv. Og det tænker jeg, Ole gør så smukt ved at besøge de her mennesker. Jeg har lyst til at give et hip hurra for Ældresagens besøgstjeneste og alle andre, der arbejder på det. Men også dem, når vi har familiemedlemmer, der ligger der. Det med at bære dem med og egentlig opdage også den værdighed, der kan ligge. Jeg kan huske, at min egen far, som døde af demens, hans sidste år var han, havde altså ikke noget sprog, kunne ikke spise, kunne ingenting, kunne ikke huske noget. Og man kan så sige, tak og lov for, at den ikke havde demens i frontallapperne, hvor man ligesom kan ændre personlighed, har jeg hørt, men det var det ikke hos ham. Det, der var smukt og værdigt for mig til det sidste, det var, at hans varme og på en måde hans humoristiske glimt i øjet og hans kærlighed til de mennesker, der kom ind i rummet, den kunne vi stadigvæk mærke helt til det sidste. Og det var for mig sådan, at jeg tænkte, hold da op, når min far er klædt fuldstændig af og er helt nøgen og kan producere noget som helst, så er der sådan en skønhed og noget så smukt lige til det sidste øjeblik.
Og det er jo dejligt, at der har været det for din far og for alle, altså sikkert de mange og sikkert også de fleste. Men altså, som sagt, jeg insisterer lidt på at være advokat for Ole.
Og
jeg
er godt
klar over, at jeg er ked af, hvis det virker repeterende. Men altså, når jeg også gør det, er det fordi, at det udvalg for en mere værdig død, som er blevet nedsat og som kom med nogle udtalelser ved folkemødet her i forsommeren, er jo ledet af præsten Katrine Lilleør. Og som jeg hører hende, så er hendes grundargument for aktiv dødshjælp faktisk det samme som Oles, at hvis du står i den konkrete, enkelte, måske sjældne situation, at du er ansigt til ansigt med et menneske, som ikke har noget glimt i øjet, som kun ønsker, at livet skal slutte, få en genvej til paradis, så må det, ifølge hende, være den medmenneskelige reaktion at følge hans ønske. Er der ikke noget i det? Eller hvad? Ja, Christine?
Altså, jeg vil sige, for det første, så dem, som Ole besøger, sætter ikke ord på noget som helst. De siger ikke noget her. Det kan de ikke.
Nej.
Og der findes, det er noget, man studerer ret meget nu, med sådan nogle undersøgelser af hjernen. Det viser sig, at folk, man faktisk troede var helt væk, og ikke har nogen bevidsthed, som ligger af hjernedød, der foregår en hel masse. Hvad er et menneske? Et menneske er et vildt komplekst væsen. Og der er mange ting, som vi ikke aner noget om. Vi ved ikke, hvad der foregår inden aller inderst i folks hoveder, når de ligger sådan. Det er det ene. Og så det andet, det er, at jeg tror, der findes enkelte tilfælde, der findes konkrete enkelte situationer, men vi kan aldrig lovgive på baggrund af enkelte særlige tilfælde. Det kan man ikke lave en lovgivning på. En lovgivning, den kommer til at blive generel og gælde bredt. Sådan må det være.
Mm.
Hvad der så kan gælde i enkelte konkrete tilfælde, det må man tage på tomandshånd i det tilfælde. Det, som jeg synes er utrolig farligt, det er den her tanke om at kunne lave noget lovgivning, og så er der nogen, der objektivt kan sidde med en bunke af papir på et skrivebord og tage stilling til liv og død, uden at de kan se den døende i øjnene, uden at de har føling med noget som helst. Det synes jeg er meget, meget, meget skræmmende og fremmedgørende og uhyggeligt.
Jeg tror, altså vores besvarelse til Ole er her ved at slutte, fordi at, som jeg hører jer, så er I alle tre enige om, at Jesus ville sige, at dødshjælp, det er ikke nogen god idé. Det vil han ikke gå ind for.
Livshjælp er bedre.
Livshjælp er bedre. Og så har vi ligesom det på det rene, men det, som du jo også ligesom er inde på, det er det samfundslag, eller det politiske lag, som er i gang lige nu. Jeg tror, mange kigger frem mod Folketingets åbning om ikke så lang tid, og tænker, kan vide, om det kan komme kan blive et emne, som er blevet taget op. Det er det blevet ved andre sådan prominente lejligheder, folkemøder osv. En største del af befolkningen, af den danske befolkning, synes at være for.
Ja. Det er jeg nu ikke så sikker på. Altså, men det er jo noget med, hvordan man bliver spurgt, og hvad man forstår ved spørgsmålene. Der er helt klare undersøgelser, der viser, at førstedelen af befolkningen ved ikke, hvordan man skelner mellem aktiv dødshjælp og passiv dødshjælp. Og passiv dødshjælp er tilladt.
Mm. og der er vi inde i det palliative smertelindring og så videre, som der er en gråzone, som der allerede bliver opereret i nu. Ja,
ja, og altså faktisk er det jo sådan, at der faktisk er vedtaget noget lovgivning på det område her i forhold til hospice og i forhold til, hvor man må gå ind og smertelindre, som regeringen endnu ikke har implementeret, selvom det er vedtaget for flere år siden. Så man kan sige, at i Danmark har vi en af de bedste egentlige lovgivninger på det område, og har også nogle midler, ikke nok. Altså, vi burde investere mere i vores hospicer og det arbejde. Men der er ovenikøbet lovgivning, der faktisk er vedtaget, bare ikke implementeret, i forhold til at kunne udvide området, hvor man kan give palliativ behandling. Så altså det, som det her udvalg her, de også peger på, de peger meget med Oregon. De er meget glade for Oregon-modellen, ikke?
Ja, det er en delstat i USA, ja, hvor man har en begrænset aktiv dødshjælpsmodel.
Ja, ja, og man kan sige, dem, der bortset fra en, så er dem, der ikke var med på det, og så går ud af udvalget, ikke også? Men selv i Oregon, så er der en meget høj procentdel af dem, som så vælger der at tage sit liv, som jo henviser til familien og hensynet til familien i deres beslutning.
Ja.
Og man kan ganske enkelt ikke skabe en model, hvor du kan skelne. Altså, du kommer til at sætte mennesker, som er svage og skrøbelige, i et enormt pres, fordi de har ikke lyst til at lægge andre til byrde. Og hvis de ikke kan, altså tænk, at de både skal være svage og skrøbelige, og de skal så også bære familien skal yde, det er alt for tungt, og de skal bare ikke have det valg, fordi så lægger vi det enormt pres på dem, der i forvejen er svage. Så jeg synes egentlig, det som statsministeren gjorde ved at lukke op for det her, det var egentlig et angreb på de svageste, som faktisk har brug for, at vi siger til dem, ved du hvad, vi vil dig hele vejen igennem, og du skal ikke bryde dit hoved, om du ligger også til last eller ej, fordi vi vil gerne investere i dig til det sidste.
Livet er værdifuldt, og vi har mulighed for at gøre det værdifuldt for hinanden. Og det er sådan set det, jeg tænker, der er opgaven. Så når vi står over for et liv, hvor vi kan se, her er der brug for en opmundring, eller et nærvær, eller en lindring, eller sådan noget, så er det det, der er opgaven.
Så vi ser altså ind i nogle sociale konsekvenser, altså at de svageste, og derfor har vi også handicaporganisationer og så videre, som har vendt sig meget, meget stærkt imod det her forslag. Men Christine, du er også inde på, at der på et mere sådan teoretisk plan måske vil foregå en form for instrumentalisering af menneskelivet, eller altså at det her med at gøre menneskelivet op i et regnestykke, altså give det værdi. Hvilket scenarie kunne du forestille dig, altså hvilke uheldige konsekvenser ser du for dig sådan på længere sigt?
Jamen, det er mere det tanken om, at man tror på sådan en objektivitet i det, altså ja, at man tror på, at man kan opliste nogle krav, og når man så har vinget dem af, jamen så kan der gives tilladelse til aktiv dødshjælp i dette tilfælde. Den form for objektivitet findes bare ikke. Det her, det er enormt subjektivt, og det er enormt håbløst at skulle behandle på sådan en bureaukratisk skrivebordsagtig måde, som man tror, at man kan.
Ikke desto mindre er det jo det, der sker i lande som Holland og Belgien.
Og der har det også bare vist sig, at man ved slet ikke, hvad man har sat i gang. Det er en snebold, der begynder at rulle og bliver større og større og mere om sig gribende. Jeg kan heller ikke lade være at tænke på, det hænger så fint sammen med det første spørgsmål, vi havde fra Poul Erik, alt det her, ikke? Hvor vi talte om, hvad er egentlig det vigtige sådan i tilværelsen, ikke? Han var ensom, og det vigtige er ligesom det relationelle, det er at have nogle andre. Det er det, der giver et menneskeliv værdi. Det er det, der er livet.
Tak til Ole for at bringe det her spørgsmål op i det her forum. Det er noget, som alle danskere vil få behov for at tale endnu mere om her gennem den næste tid. Vi ved ikke helt, hvilket scenarie vi kigger ind i forhold til den politiske proces, men det er varslet som noget, der kommer op. Og et af spørgsmålene vil jo nok være, når man når dertil, om folketingsmedlemmerne kommer til at stemme frit, altså uafhængigt af deres partier. Det gør man tit i den her type etiske spørgsmål. Så et stort og åbent og afgørende spørgsmål, som kan få enorme konsekvenser for vores land i generationer frem. Det er bestemt værd at tage op og tage seriøst. Så tak til Ole for det, og for at skrive ind til jesus@dr.dk. Vi har et sidste spørgsmål eller henvendelse til gode, fordi det er virkelig et godt og også et enormt spørgsmål, men vi har begrænset tid til det, men her kommer det, og det er fra Gro, og emnet er et godt menneske. Gro spørger: kære Jesus, hvornår er man et godt menneske? Min kæreste hævder, at han er et godt menneske, hvilket han er på nogle områder, men bestemt ikke på alle. Hvornår er man et godt menneske? Michael, vil du lægge for denne gang?
Ja, altså jeg elsker det spørgsmål. Jeg synes, vi havde et helt program til det, fordi det er egentlig et helt vildt vigtigt spørgsmål. Hvis det er en ting, som jeg næsten støder oftest på i omkring kristendom og misforståelse omkring kristendom, så ligger det lige her omkring. Altså enten at folk siger, at han er et godt menneske, han er en god kristen. Mm. Ikke? Eller også de omvendt siger, at jeg har svært ved at se mig selv som kristen, fordi jeg kan ikke leve op til, eller jeg skal gøre det ene eller det andet. Kristendom siger egentlig det fuldstændig modsatte. Den siger, at vi er ikke gode mennesker. Altså, vi er fortabte. Ja, vi er skabt i Guds billede, og vi bærer noget Gud med os, så helt sikkert vi også bærer meget, meget godt og fint med os. Men helt grundlæggende, så fortæller den os egentlig, at vi kommer til kort. Og det interessante er, at det ligger der rent faktisk en befrielse i. Vi kan nogle gange forbinde det med sådan en pegefinger, der slår os oven i hovedet, der siger, fy, skamme, og du er et elendigt menneske. Mm. Men Augustin, den gamle kirkefar, han sagde sådan, jamen, jeg var et forfærdeligt, syndigt menneske fra starten af. Jeg græd alt for meget som baby, da min mor havde født mig. Og det kan man tænke, okay, det var godt nok lige tosset nok. Men egentlig ligger der faktisk en befrielse i den der erkendelsen af, at vi kommer til kort. At vi fejler, og at vi synder, og at vi alligevel er elsket. At Gud alligevel vil os. Så hvis det er noget, kristendom den opfordrer os til, så er det egentlig at give op med at prøve at spille at være et godt menneske. Fordi at give op, det rimer på at overgive sig. Mm. Fordi det vi kaldes til kristendom, det er egentlig at turde overgive os til Gud. Til hans nåde, til hans kærlighed. Og igennem det, så kan vi få lov til at opleve, at der kan Gud skabe noget i os, som andre vil tænke, åh, det var smukt, eller det var fint. Men vi kan ikke selv tage æren for det. Så at sige, man er et godt menneske, så vil jeg sige, der var en, der kom til Jesus og sagde, gode mennesker, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger så, du ved, hold lovens bud, og du må ikke slå ihjel, og du må ikke bryde et ægteskab af din far, din mor og så videre. Og så siger han, det er hold alt sammen. Mm. Han var et godt menneske hele vejen igennem. Og så siger Jesus, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, og så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Og da han hørte det, blev han fortvivlet og gik bort, for han var meget rig. Ikke? Og så kan man tænke, ups, er det Jesus, der hele tiden ligesom løfter
niveauet? Hæver barn.
Ja, hæver barn hele tiden, så den arme mand bare ikke kan leve op til det. Nej, Jesus prøver at udfordre manden til at fange og forstå, kære ven, det handler ikke om, at du kan tage dig sammen, og du kan gøre så mange fine og gode ting. Det handler om, at det er mig, der er god. Det er Gud, der er god. Og jeg vil gerne give dig af min godhed og min nåde, men det er ikke dig, der skal producere den.
Christine, hvornår er man et godt menneske?
Jamen, jeg er meget, meget enig i hvert et ord, der er blevet sagt. Jeg synes, det var meget præcist. Man er et godt menneske, når man indser, at man ikke er et godt menneske. Fordi så kan vi begynde at tale realistisk om tingene og nå nogle vegne.
Så det lyder, som du også er inde på, Michael, det lyder jo også lidt trist, det der med, at man skal gå rundt og føle sig som en synder, ikke? Eller hvad, Thomas?
Alt det modsatte, vil jeg sige.
Ja, altså som Michael siger, der er meget frihed i det. Altså, nu, det er jo meget sjovt, det er kæresten, der skriver ind her.
Det er faktisk.
Det er ikke ham selv. Jeg kommer også i tanke om den historie, som Michael han refererede til, hvor Jesus også siger, at der er en, der er god. Ikke? Altså, der er en, der er god. Og det er tydeligvis ikke den unge mand, der kommer. Og jeg oplever, at det Jesus egentlig gør, er, at han spørger ham, den unge mand, hvorfor er det vigtigt for dig at være god? Mm. Og hvorfor er det vigtigt for dig, at de andre synes, at du er god? Altså, hvad er det lige, det handler om? Og mennesket er jo den her sjove legering af noget meget skønt og fantastisk, at vi har potentialet for, som hvad hedder det, vi hørte om før med Ole, at blive aktiv og bringe lindring og håb og glæde til mennesker, som ikke har det nemt. Og vi har sandelig også potentialet i os til med et enkelt ord eller en enkelt handling og virkelig gøre ondt. Og den der spænding er et problem for os. Den er et problem for os sådan personligt. Når vi lægger hovedet på puden om aftenen og tænker, det der skulle jeg måske ikke lige have sagt til de mennesker, jeg elskede allerhøjst i dag, men jeg var træt og så videre. Vi nåede ikke frem til at være den bedste udgave af os selv. Mm. Og ind i det, der er det nemlig befriende, som Michael siger, det der med, at vi er syndere. Altså ordet synd betyder jo, at man rammer ved siden af. Og det synes jeg er sådan et fantastisk slående begreb for, hvad det er, det handler om nogle gange at være menneske. At vi når altså ikke altid lige i mål med alle vores gode intentioner, fordi vi er syndere. Men heldigvis behøves det, at vi er syndere, ikke at være det, der definerer, hvem vi er. Fordi Gud er god. Mm. Og derfor ved at have den der indsigt, som du også er inde på, Christine, at sige, jeg nåede ikke det hele. Jeg kunne ikke det hele. Og der var også steder, hvor jeg slet ikke rakte alt det, jeg ville. Ja, der får vi muligheden for at åbne os for Guds tilgivelse og Guds gode gerning inden i os, sådan så vi rent faktisk sammen med Gud øver os i at være gode sammen med ham. Og det synes jeg er, derfor er det super befriende, det her med synd. Det er, ja. Altså synd er virkelig, syndsbegrebet skal vi virkelig holde fast i. Det er der meget godt i.
Det er godt, I forklarer det så godt, for det kan jo forekomme lidt paradoxalt, at synd skulle være befriende. Men jeg sympatiserer også lidt med Gros kæreste. Fordi altså, lad os sige, at han kommer hjem fra arbejde, og han har sgu gjort det meget godt. Og han har lavet en lækker middag. Wow, han er god, og han er måske også en god elsker. Og så siger Gros, så what? Altså, det der med, at man ikke, så at sige, får lov til at være god, er det ikke også lidt, hey, jeg må da gerne føle mig god?
Men han er også god, det er jeg da helt sikker på, han er. Han er også god. Altså, det er han da. Det er bare ikke hele historien. Og hele historien er, at vi får ikke hos Gud det, vi har fortjent. Fordi hvis det afhængte af, hvor gode vi var, så skulle vores Gud her jo lige pludselig skjule alle de der ting, hvor vi ikke slog til, og ligesom dække over det. Og det er derfor, det er så vigtigt at tale sandt om det her, og have en indsigt, der siger, ja, jeg har muligheden for at være en god elsker og lave en dejlig middag til mennesker, jeg holder af. Der er også en anden side af mig. Og de to ting er ikke modsætninger til hinanden, fordi hos Gud kan de blive samlet. Og der kan vi få tilgivelse og fred og få lov til at vide, at vi er elsket uanset. Og så er det det, der gælder. Og det er godt.
Ja, og jeg tænker også, altså nu havde vi Ole her før, altså han skal da have lov til at glædes over, at det er fedt, at han går på det der plejehjem og besøger de ældre der. Altså det er jo godt.
Ja,
og det
er dejligt. Han må gerne føle sig som et godt menneske.
Det var ikke det, jeg sagde.
Ej, okay.
Det, jeg sagde, det er, at det at kunne glædes over det, tænke, ej, hvor er det dejligt at kunne få lov til at give, og få lov til at være en velsignelse, for at bruge et meget kristent ord og begreb, det er fantastisk. Men der, hvor man går over og siger, ej, hvor er jeg et godt menneske, så har du egentlig skabt en piedestal omkring dig selv, som bliver en byrde i næste omgang. Fordi hvor er der dog mange mixede motiver i vores liv? Mm. Mange af de gode ting, vi gør, jamen gør vi det i bund og grund for, at andre skal lægge mærke til det, eller gør vi det i bund og grund for at få anerkendelse fra andre? Altså, jeg i hvert fald kan godt underskrive på, at hold da op, hvor der er mange mix af motiver med et liv. Og det er egentlig en befrielse at kunne få lov til at leve med de mix af motiver. Ja, der er lidt af det ene, der er lidt af det andet, lidt af det tredje. Det er okay. Fordi Gud ser det hele, og jeg kan få lov til at leve mit liv. Jeg kan få lov til at leve det med hans nåde og hans kærlighed og hans milde blik over mit liv. Det er der, befrielsen ligger. I det øjeblik, jeg kalder mig selv for god, så er jeg propper mig selv op på en piedestal, hvor jeg ikke hører til.
Så til Gro, der jo spørger, hvornår er man et godt menneske, der er svaret så aldrig, eller hvad, hvis vi tager sådan et kort svar fra, hvad er her afslutningsvis, Christine?
Ja, det tror altså, bum, bum, bum. Ej, jeg synes, det er svært bare lige at koge det ned til en enkelt sætning, vil jeg sige, men men grundlæggende, ja, som ham bare i sig selv, der vil jeg sige aldrig.
Thomas? Jeg vil sige, at spørgsmålet er, at man handler om, at man er elsket af Gud. Ja. Og det er i virkeligheden det vigtigste i forhold til, om man er god eller dårlig.
Og det er man jo.
Det er man.
Ja, Gud er god, og det er en enorm glæde at få lov til at kunne give videre hans godhed.
Tak.
I al sin skrøbelighed.
Tak til Gro, men bestemt også tak til Ole, og ikke mindst til Poul Erik, som alle tre skrev herind til programmet, skrev til Jesus. @dr.dk Det har været utroligt interessant at behandle jeres spørgsmål, og vi er glade for alle spørgsmål, som bliver sendt ind. Så skriv os endelig en mail. Adressen er jo så nem, så den kan huskes. Og tusind tak også til jer tre, der besøgte programmet i dag, Michael Wandt fra Frikirkenet, Thomas Provin fra Apostelkirken og Christine Kravram fra Blåstrød Kirke. Din første optræden her i programmet, var det okay?
Jeg synes, det har været sjovt.
Ja, det var i hvert fald spændende at lytte til både din og andres tanker. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og Hvad vil Jesus have sagt er tilbage igen næste uge. Med til at tilrettelægge programmet i dag var Simon Ankær Andersen. Tak fordi du lyttede med. Op igen.